зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Здравствената во комбинација со политичка криза може да предизвикаат безбедносни проблеми, вели председателот Стево Пендаровски. Повеќе им веруваат на комшиите отколку на институциите. Тоа го зголеми бројот на заболени од коронавирус. За 5 години во Скопски аеродром изградени над 5000 станови. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Здравствената криза во комбинација со уставноправната и политичка криза би биле сериозен тригер за безбедносни ризици внатре во земјата, особено доколку опозицијата ги бойкотираше изборите, вели председателот Стево Пендаровски. Тој посочува дека ризиците постојат и треба да се биде внимателен и до изборите, но и по нив. Безбедносните експерти се согласуваат дека безбедносната состојба во земјава е условена од пандемијата со коронавирус и нејзините последици. Марија Тумановска.
Иако е веќе јасно дека избори ќе има на 15 јули, неодамнешните предупредувања на председателот Стево Пендаровски од немањето договор за избори, односно политичката криза би можела да ја дестабилизира земјава, не се исклучени. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа председателот објаснува дека здравствената криза во комбинација со уставноправната и политичката биле сериозен тригер за безбедносни ризици внатре во земјава, особено доколку опозицијата ги бојкотираше изборите.
Ако паметите, јасна мојата прва пресконференција чинам дека беше по повод прогласување на првата воредна од 30 дена во март, предупредив дека во тој период нашите служби имаат попречено неколку обиди за влијание со политичка пропаганда, со лажни вести, со така натаму. Меѓутоа, тоа во изминатиот период не е престано, но тоа е само еден од сегментите на кој јас мислам дека треба да обрнеме внимание и до 15 јули и по 15 јули.
Вели шефот на државата во интервјуто кое ќе се емитува во недела. Покрај уставноправната криза, председателот укажува и на опасностите и политичките тензии од функционирањето на техничката влада во која се наоѓаат партиите од власта и опозицијата кои, како што вели, не функционираат на идеален начин. Во тој контекст председателот укажува и на безбедносните предизвици во регионален контекст.
Косово е долги години на нашата граница со нерешен меѓународен статус и на 27 овој месец, после неколку години, се најавува рестартирање на тие преговори. Од тоа како ќе заврши косовскиот случај или проблем, како ќе се реши, ние и сите во регионот околу Косово сигурно ќе почувствуваме ефекти, добри или лоши ќе видим.
Безбедносните експерти се согласуваат оти безбедносната состојба во земјава е условена од пандемијата и нејзините последици.
Што се однесува до Македонија, може да се каже дека немаме некоја опасност. Она што председателот го најави, тоа е повеќе политичка изјава. Секако дека она што се случуваше во Македонија со уставните недоречености околу поклопувањето на ворената состојба со недоречености во уставот, со тие правни празнини, Македонија ја донесе во една чудна состојба каде што сите постапки навиду можат да бидат напаѓани како незакони.
Вели универзитетскиот професор Стефан Буџаковски. И професорот Кевир Авзиу од Тетовскиот универзитет уверува дека земјава е стабилна, особено сега, откако стана членка на НАТО.
Мислам дека Македонија веќе е стабилна земја и нема никакви индиции и фактори кои што можат моментално да ја нарушуваат безбедносната состојба.
По две лидерски средби кај председателот Пендаровски, на кој присуствуваа лидерите на сите парламентарни партии, и една на кој беа само лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, на Заев и Мицкоски, конечно падна договор изборите да се одржат на 15 јули.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Големиот пораст на заразени со коронавирус во земјава се должи на непочитувањето на основните заштитни мерки во комбинација со лажните вести, вели представничката на Светската здравствена организација во Скопје Џихан Тавилах. Луѓето повеќе им веруваат на комшиите отколку на институциите, посочува таа, а тоа предизвика ситуацијата да ескалира. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во изминативе две недели, вкупно 22 земји во Европа пријавиле зголемување на бројот на заболени од коронавирус како втор бран од пандемијата, покажуваат податоците на Светската здравствена организација. Дури и во земји каде што со недели не беа забележени случаи на заболени од COVID-19, со вториот бран повторно се врати вирусот. Таков е случајот со Словенија и Црна Гора, каде што во изминативе две недели повторно се евидентираат заболени, но помалку од десетина дневно. На светската листа на земји каде што е забележан пораст од над 100% во однос на предходните две недели од ново заболени од коронавирусот покрај Македонија, се и Израел со околу 300 случаи дневно, потоа Грција со пораст од 50 случаи дневно, Босна и Херцеговина со раст од 60 нови случаи и Албанија со 66 нови случаи забележани вчера. Со раст до 90% на листата и Шведска со последната бројка од вчера кога беа забележени 1239 нови случаи на заболени од COVID-19. Причината за ваквата ситуација е непочитувањето на основните заштитни мерки, вели представничката на Светската здравствена организација во Скопје, Джихан Тавилах. Да, во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе биде објавено в целост в сабота, вели дека во Македонија ситуацијата е навистина сериозна и дека миксот од непочитување на мерките и лажните вести предизвикува ситуацијата да ескалира.
And I think the people have also misinterpreted the situation where the government would like to ease the restrictions in order.
Јас мислам дека луѓето погрешно ја интерпретираа ситуацијата во која владата сакаше да ги улесни рестрикциите со цел да подобри економската состојба. И луѓето се помислиа дека тоа е добро, дека вирусот го нема и со лажните вести состојбата ескалираше. Многу е критично сега кога мора да инсистираме на сите индивидуални мерки за заштита.
Доктор Тавилах вели дека ваквата ситуација како представник на Светската здравствена организација забележува и во другите земји, како Италија и Шпанија, но во земјите од регионот. Таа вели дека доколку луѓето соработуваат, новите така наречени меки мерки кои ги донеса владата може да функционираат. Но додава дека е потребно властите да ја модифицираат кризната комуникација за да испратат појасни пораки и можеби да ја симнат до локално ниво и да им објаснат на луѓето дека вирусот постои, дека тоа е опасен вирус и дека луѓе умираат од него. Според неа потребна е подобра методологија за да се мобилизира населението и заедницата да придонесува повеќе. Истражувањето на Светската здравствена организација за тоа кому најмногу му верува населението во пандемијата покажало дека граѓаните имаат доверба во одредени професионални асоциации како што е лекарската комора. Му веруваат и на својот работодавач во она што им кажува, затоа што не сакаат да го изгубат работното место, а не сакаат ни да го изложат своето семејство на ризик. Токму во тој контекст треба да биде посочена и пораката до граѓаните за да ги практикуваат основните мерки за заштита од вирусот. Вели Тавилах.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Градежната експанзија во Скопската општина Аеродром не стивнува. Во оваа општина лани биле изградени најмногу станови во државата. Секоја година Аеродром е на врвот на листата, а во рокот 5 години се завршени 5031 станови и направени се 351 нова зграда. Аеродром е инфраструктурно среден, блиску до центарот и затоа тука сега напаѓаат градежните компании, велат градежниците. Марија Митевска.
Аеродром е рекордер по изградени станови во државата во минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во општината лани биле завршени 1601 стан во 64 објекти за домување, кои биле градени од страна на деловни субјекти. Веднаш зад аеродром се наоѓа Карпош со 1006 стана, но во поголем број на објекти, односно 77. Во двете општини градежната експанзија во 2019 година била најзасилена. Аеродром секоја година е прв на листата во Скопскиот регион по завршени станови. Во последните 5 години општината станала дом на дополнителни 5031 стан. За споредба во истиот период во Карпош, кој е на второто место, биле завршени 2967 станови, што е за околу 2000 помалку. Радио Слободна Европа и предходно пишуваше за градежната експанзија во аеродром, каде во радиус од 500 метри избројавме околу 29 нови згради на местото каде се наоѓаа старите воени бараки. Таму и највидлив е новиот лик кој го добива општината, која во изминатите 5 години пак се збогатила за дополнителни 351 објект.
Многу е тажно кога гледаме како македонската метропола се развива во текот на последниве неколку децении, и тоа не само центарот на Скопје, туку и останатите населби, особено аеродром како една од поновите општини во Скопје, во последниве неколку години претрпува огромни измени и станува непрепознатлива. Сметам дека оваа градежна експанзија која што трае веќе можеби 10 години неповратно го уништува зланилото и здравиот воздух во оваа општина, со тоа го нарушува и квалитетот на живеење за граѓаните од аеродром.
Вели Искра Манојловска од граѓанската иницијатива Сакаме аеродром да диша. Градоначалникот Златко Марин пред да стапи на функцијата ветуваше дека ќе се стави во одбрана на зеленилото и најавуваше ревизија на дуповите, но статистиката го покажува спротивното. Иако благодарение на тие ветувања Марин победи на изборите, тие не се остварија воопшто, смета Манојловска, и покрај тоа што граѓаните го кренаа својот глас против промената на ликот на општината, според неа тоа не вродило со плод.
Се покажа дека залудно протестиравме и залудно се бориме, бидејќи сепак економските интереси на градежниците се посилни од граѓанската свест на аеродромци.
Во аеродром нема да пристане да се гради и оваа година. На инвеститори во првите 4 месеци од годинава им биле издадени 9 одобренија за изградба во општината. Во Скопскиот регион лани биле завршени 2909 станови, а повеќе од половина од нив се токму во аеродром. Во останатите региони вкупно се изградиле 1007 станови. Просечната површина на завршените станови е 66 метри квадратни.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Три теми доминираат во електронските и печатените медиуми и на порталите. Конечно се знае датумот за изборите, 15 јули. Големиот број новозаразени од коронавирус и пресудите за Боки 13 и поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Кампања на дистанца и на близкост истовремено ги објави Нова Македонија концептите на партиите за нивните кампањи. Истиот весник смета дека рапиден економски раст е формулата за победник, затоа што големите наративи, какви што се членството во ЕУ и во НАТО, и прашањата за името се затворени. Нова Македонија ја објавува и изјавата на досегашниот прв човек на собранието Талат Џафери. Подаваме рака за обединување на албанските гласови како носечка политичка понуда на ДУИ за премиер Албанец. Неделникот Фокус со колумна со наслов «Тешко на тој што ќе изгуби, уште потешко на тој што ќе победи». 15. јуни, денот кога Заев и Мицковски се договорија за датумот за изборите, треба да се прогласи за државен празник и неработен ден, пишува колумнистот во Фокус, па додава. Да се прославува како ден на партиските лидери и на нивната безгранична мудрост и посветеност за доброто на граѓаните или, согласно нивното поимање, на граѓаните како стадо овци. Неделникот Капитал пишува, предвремени избори што доцнат, победа најавуваат сите, ама дали за државата. Вечер со наслов, угостители од Скопје, Куманово, Штипитетово си играат играчки. Не почитуваат протоколи и работат по 22 часот. Заработија кривични пријави за непочитување на владините протоколи. Само лекувањето фатално за најголем дел од заболените од COVID-19, насловува Слободен печат и продолжува цитирајќи ја доктор Милена Стеванович, директорка на Скопската инфективна клиника. Болниците се оптоварени, лекарите уморни, половина од пациентите што дошле на инфективна, дошле предоцна, откако десетина дена се лекувале сами дома. Истиот весник ја цитира и директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, доктор Ирина Сотирова-Бухова. Потенцијални корона бомби бегаат од изолација, не отвораат врата, а телефонскиот број не постои. СДКМК ја објавува изјавата на министерот Венко Филипче. Планираме јавно да ги објавуваме имињата на лицата кои одбиваат да примаат решенија за изолација. И третата тема во медиумите, Боки 13, осуден на 9, Катица Јанева на 7 години затвор за рекет, објавува Вечер. Истиот весник и неколку други портали ја пренесуваат изјавата на адвокатот на Јовановски, Сашо Дуковски, за телевизија 24. Боки ќе поднесува кривични против неколку актуелни функционери за злоупотреба на службената положба, измама и за шпионажа. Република излезе со наслов «Крај или нов почеток на рекет од Пандорината кутија на Боки», на крај излегоа Вице и Зоран Заев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.